Dürtünçe bassa. Kabrin men abri. Adam şesi avaman kauştı. Ava aurayaklı bolup, ulun taptı. Emra bidin yardamıman adem avdım dep, oğa kabil attı berdi. Ondan soğul abildi, kabildin kardeşin taktı. Abil koylar baktı, akabir yermen küresti. Bir kesek zamandan son kabir Rabbige yer bergen demsilerdi. A Abil birinci kozlarının mayın savgaha akildiler. Abil men onun savgası Rabbige yaradı. A Kabil men onun savgası yaramadı. Kabil haşurandı, yüzün kraygı kapladı. Rabbi Kabilden, nege aşulandın? Dip soradı. Nege senin gözümdü kayğı kapladı? Eger sen iyirif etken bolsan, sağandı kabul eper edim. Aman yamanlık etkenin üçün senin gözümağında kuna yasırınan. Ol seni özünü tartadı, ama sen onu yenmege gerek. Kabil perno kardeşi Abriye, Danbulga şayak, dedi. Danbulda Kabil Abriye şapşıdı, em onu bürtürdü. Rabbi Kabilden, kaydadı senin kardeşin, dip soradı. Bilmeymen, dedi Kabil, men oğa karavuşman mı? Sen ne ettin, dedi Rabbi, dınla. Kardeşinin yerge töğülüğün kanı, mağa öşümdü al dip yalvaradı. Endiden arbatın, sen naletsin. Sen tökkün kardeşinin kanı sıngen yerden kulayaksın. Энді сен не шақлы ерте ислесең де, ол саға өзінің күшін бермейек. Бүгіннен арбатын сен ер үстінде күхін ем көшкінсін. Бұ яза бек ауыр, деді Қабір. Мен оны көтеріп болмайақпан. Энді сен мені ерден куасын, сеннен ұзақ болып қалайақпан. Мен күхін ем көшкін болайақпан. Маға кім елықсады? Мені өлтірмеге болайық. Дет Рабби, «Йоқ, кім Қабілді өлтірсе, оннан еті кере өш алынайық», деді. Сонда, Қабілге кім елықса да, оны өлтірмесін деп, Рабби Қабілге белгі салды. Қабіл Раббиден кері кетіп, Нот қырауында, Эденнің күнтуарында орналасты. Қабілдің тұқымы. Қабіл пішесі мен қауышты. Пішесі аураяқлы болып, олын Енокты тапты. Қабіл сол заманда шахар құрды. Олының атыман шахарды Енок деп атады. Енокта Ират туды. Иратта Михуаэр, Михуаэлде Метушаэр, Метушуаэлде де Лемек туды. Лемек екті піше алды. Бірінің аты Ада, басқасының Шилла. Ада Яуалды тапты. Яуал шатырларда яшаған Иммал бақтандылардың атасы еді. Оның қардашының аты Юал еді. Юал Лирада енсібізгіда ойнайтағанлардың атасы еді. Силла Туалкайынды тапты. Туалкайын Бақыр емпемірден әр түрлі алат үсілеуші ұста еді. Оның қарындасы Наама еді. Лемек кішелеріне, Ада ем Силла, тыңлаңыз мені. Бекелерім, құлақ сауыңыз менім айтяқ барыма. Мені яралағаны үшін бір адем өтірдім. Мені зарарлағаны үшін де бір яс өтірдім. Қабір үшін еті кере өш берлейік болса, Лемек үшін 77 кере өш берілер, дегенді айтты. Адам тағы да пішесіне қавышты. Пішесі ол тапты. Ем Алламаға қабір өзбұғын ұлым Абіл үшін яңғы бала берді деп, оға Шит деп атады. Шиттің Енош деген ұлы болды. Сол заманнан адемлер Раббидің атын айтып, Аллаға дуа етіп басыладылар.